murabandanya mukurikirana ijwi rya Amerika. Ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mu kirundi n'ikinyarwanda. Cuti namwe bagenzi turi kumwe kuri umunsi wa gatanu itariki ya 17 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 turabaramukije muri studio muri kumwe nanje Aloys Bigirimana hani Washington DC nkaba ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Icyo nubamenyesha ni uko iki gikorwa ni icy'Abarundi, nta n'umwe akumiriwe. Hariho imvugo je ntarategera umengo umuntu ari mu nzego z'igihugu umengo ni icyaho uyu munsi bashaka gukriminaliza.
Uyo ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe, avuga ko ibikorwa by'uwo murwi biraba Abarundi bose atanumwe akumiriwe. Turabwira kandi naho ivyo muri Zimbabwe bigeze, mugume ku maradio yanyu ni mukanya. Ijwi rya Amerika turahera muri Zimbabwe. Abanye Zimbabwe bahamagariwe kuja mu mabarabara ku bwinshi ejo ku munsi wa gatandatu kugira birukane Perezida Robert Mugabe ku butegetsi. Christopher Mutsamvanga arongoye umuhari uhurikiyemwo abasirikare bakukurutse bahoze ku rugamba yabwiye amenyesha makuru ko asaba abanyagihugu kuja mu myerekano igamije kwirukana Perezida Robert Mugabe ku butegetsi. Mubusangwa avuga ko ari iherezo rya Mugabe, yemeje ko igisirikare kizofasha abanyagihugu muri iyo myigaragambyo ishobora kwitabwa n'ibihumbi by'abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ibibazo byo kubaho hamwe n'iby'ubutunzi. Hagataho wahoze arongoye ibiro byo kugendereza bya gisirikare muri icyo gihugu Supremo Dumiso Dabengwa nawe yavuze ko azokwitaba iyo myigaragambyo, kandi yongera ko abanyezimbabwe barambiwe n'igitutu cha Perezida Robert Mugabe. Hagataho rero Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yagiye habona ku ubwa mbere uyu munsi kuwa gatanu kuva igisirikare kimucungiye iwe mu rugo mu ntango z'indwi. Mugabe yari mu birori byo gutanga impamyabushobozi kuri kaminuza Zimbabwe Open University izwi nka ZOU mu majambo magufi y'Icyongereza. Iyo kaminuza iherereye iharare ku murwa mukuru Zimbabwe. Harimwo kandi n'abantu bamukomeye amashi. Abanyazimbabwe bafite icyizere cy'uko ibintu bizosubira kuba nka mbere mu buryo bwihuse. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe ashingiye ku madini basabye Mugabe kwihutira gutanga ubutegetsi, abasirikare nabo bamaze gufata igihugu. Mugabe ntiyari bwaje ahabona kuva aho abasirikare bafatiye ibintu mu minwe ku munsi wa gatatu. Amakuru ashikirizwa ntimenshe makuru bitari bike bitangaza ko ibiganiro hagati ya Mugabe n'abasirikare ataco byavuyemo, kandi yanse gutanga imihoho. Ariko igisirikare cya Zimbabwe cyo gitangaza ko ibiganiro hagati yabo na Perezida Mugabe biriko biratera bije imbere.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675, na kilohertz 17,760. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466, na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio ya Amerika mu Burundi abantu 15,000 nibo bamaze kwitura umurwi w'igihugu jejwe ukuri no kunywanisha abarundi severe uwo murwi wemeza ko mu kiringo cy'imyaka 2 usigaje uzoba waranguye igikorwa wahawe umukuru wa murwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana yahaye ikiganiro habamenyesha makuru kuri wa gatanu ashikiriza ibikorwa uwo murwi herutse gukorera mu ntara za Muramvya Ruyigi Naruigi, elo jwilika neza niwe ya kulikiranye icho kigani.
Muntara ya Muramvya abantu 2,355 ni bo bitiwe umugwi severe nayo muntara ya Ruyigi 2,323 abo barundi baje biyongera ku bandi bo muntara zine umugwi severe warumaze kugendera wamaze kwegera uwo mugwi bose hamwe basaga 15,000 Musenyeri Jean Uwinahimana umukuru w'uwo mugwi
muri meri ya Bujumbura hamaze kuza abantu 472 mu ntara ngozi abantu barenga 5,000 mu ntara ya Karusi 3,000 Ijana na 68 mu ntara ya Mwaro 1,604 ubu rero duharura ko mu gihugu cyose cy'u Burundi abamaze kuza kwitura umugwi wacu bababa 15,000 turamenyesheje kandi ko tukiri ku kivi ko ubuca aho mu ndwiza dutangura ikindi kivi mu ntara zitatu muri province ya Rumonge province ya Bururi na province Makamba
Muri izo ntara umugurije rwo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ugiye kujamo uhamagarira abantu bose bazi ukuri ku byabaye muri kahise mu bihe z'amagume Burundi bwagiye buracamo kuza kuwitura basabwa kuvuga abantu bishwe abagirizwa ubwicanyi ahari binoga rusangi abemeye gusubiza hamwe hagati y'abiciwe n'abicanyi hatibagiwe aho bita inkingi z'ubuntu bagizwe n'abantu bakingiye abadasangiye ubwoko Musenyeri Nahimana arahumuriza ku gikorwa cy'umugwarongoye ata muntu canke umugwi n'umwe gikumira
abantu baradutegurira amazina yabo twokorana bakwize ibyo dukeneye tugaca dukoranya bari mu mashyirahamwe amashyirahamwe atarondera inyungu za leta haba hariho abaserukira madini haba hariho abaserukira imigambwe ikorera aho mu ntara canke mu mazone tugiye gukoreramo tugahamagara izina ry'umuntu umwe wese bose agira ico abivuze. Ico no bamenyesha nuko iki gikoba ni c'abarundi. Nta numwe akumiriwe. Hariho imvugo je ntarategera umenga umuntu ari mu nzego z'igihugu umenga ni icaho uyu munsi bashaka gukinyinariza. Twebwe rero twakira bose abari mu mashyira hamwe. Tukagerageza kuvanga moko ari batatu na bahutu babiri mu mututsi minimum harimo umukenyezi umwe. Ntiyashobora kuja mu mugwi umwe abantu babiri basangiye umugambi. Ibyo turaza tukabitohoza. Cyangwa abantu bari mu mugwi umwe mu ishyirahamwe rimwe babiri
naho ibinogo rusange byahambwe mu abantu icyarimwe bimaze kuvugwa n'imaze kuboneka atari bike mu gusevere wemeza ko ataragera kumenyekana ubwoko kanuni bwahambwe muri izo binogo
iyo dushitse ahantu bakatubwira ko hari ikinogo cyatabamwe abantu tuca tugerageza gutohoza no kubaza abantu imihana yegereye aho hantu abato ico kinogo rusange bakatubwira ico babizi ko tugerageza kubaza abantu batandukanye mu bwoko bwose maze tukaraba ico abantu benshi bahurije ko ariko novuga yuko ntiharagera yuko twemeza gose tuti ahahambwa abahutu canke abatutsi turacari ko turaraba turacapa ikarata yaho hantu hari ivyo binogo rusangi mugabo twibaza yuko nihagera yuko tuvyemeza tuzogerageza gukoranya abantu benshi batandukanye dufatiye ku myaka biroroshye kucubona ubwoko bw'abantu batawe ngaho muri ivyo binogo
umugwi severe washinzwe mu mwaka w'2014 ufite ikiringo c'imyaka 4 ishobora kongerwa umwaka umwe gusa uzotohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva igihugu cikukiye mu 1932 gushika mu mwaka w'2008 igihe umugwi wa nyuma wagwanira mu ishamba ari wo FNL wahagarika intambara uwo mugwi nubwo abarundi batari bake bawakiranye igishika amwe mu mashyirahamwe yigenga n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bagumye basemerera ko atari bwagere kujaho ababishyikiriza bashaka ko bangirwa kubushiraho hakabanza hakaba umwizero hagati y'abarundi mu butandukane bwabo abo batifuza kushingwa banavuga ko bitumvikana ingene hoshirwaho umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu gihe hibonekeza kutumvikana mu bya politike bakiri n'abarundi bahunga igihugu kubgabo bavuga ko kuri kuzovamwo kuzoba ari ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abakunzi bawo gusa Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Eloge uri kaneza ku Burundi kandi umushikiranganje w'Uburundi ajejwe yinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ariko arahura n'abadandaza abakozi bishiramwe OBR n'abapolisi bimbibe kugira baganire ku kugene isoko rusangi ritunganijwe hamwe n'inzitizi abadandaza bagira iyo barangura ibidandazwa hagati y'Uburundi na Tanzania iyi nkuru turayigaruka ko mu buryo buramvuye mu biganiro by'igihe cy'isaha imwe n'igice zo kumugoroba ntimutangwe Radio Ijwi ry'Amerika ubu naho ni umwanya w'ikiganiro muri kwirukuri
Mbega mama Alice ibintu byose ntwara birateguye erega amasaha anjanye ibihumbi ndakaze
Aiko ga papa Alice. Aho nyine uragiye?
None.
Wajejo urainga harimwe? None ngurasiye kugatumba vre.
Eh. None me bakazi. Ntegeze gukurikirana ibikorwa kuri izine.
Oya vre maguma ngaha n'indi minsi na mike. None se uri boss ugira hari ugucunga.
Basha cyangwa gore muri antu wenze. Ngubye ngaha a. Uzuri nakunsaba amahera.
Oh, utoyampa nyene.
Habwo bamuri sho gitanda urahe kumukoze heje gutegura icyayi yenda kinyoyi akazi kandi bire ku izine ni kenshi
papa Alice ndurabona ko kuva izine itangwe gukora ari rusangi bwo utakibangaha je nibaza ko wimukiye yose gusa
ikute ntegereza gukurikirana ibikugwa ibyo ntubyumva
antuka je ibintu byo kuguma ngaha muri iki kizu ca je nyene byandambiye vraiment urazi ngo uri ngaha kumugoroba
uhaba kangahe kozi keshi utahuteje uvuga ngo wakiri yagwaye benshi utashe kare naho ushikira kuri ya mafilme yawe
hey donc ubwawe rero amafilme nibona kwiye kumara irungu
eh
hey. Eko kwiye
nzere yo namikari ruhande yawe nakazi ntebe eh abwo nyine ngira kwanza bebe bijya kuri konti imeze gute eh tuvise kwangahe
no ntuwo chaukira bya situation
Oya ngomba mye unandika kuri shiki. Ndabira kuri ama telefone yanyu.
Eh ahubwo nyene. Sandra ngo ashaka tumugurana amahera?
Oya 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 nibishoboka nibishoboka.
Kubera iki ntazo cadusubiza?
Eh.
Ngo ikana afisi ngorane hari yagiye kwiga.
Ntibikunda.
Gute gapa
amahera ndayakeneye.
Yose
hari ikintu cyihuta nkeneye kuyakoresha. Yego.
Ariko vrema Sandra giri ngorane tureke kumufasha. Na nico kintu kindi ushaka wewe kuyakoresha yose mu gihe gapapa Alice.
Bo ni ikintu cyihuta kuri izi.
Oya. Oya, oya vrema. Ntuvanga ibya izine n'ibya famiye. Izine irondera umutahe wayo ahandi.
Famiye.
None.
Aha nirwa ndiruka mu bya izine. Sime kwandi kondarondere.
Ewe. Nuri ndunkankamira n'iryo bari rya mbere tw'umujyango tugaburira ibisiga.
Umve da. Turakabaze gusa. Ari uratanguye.
None papa Alice. Sérieusement. Ayo mahera yose ushaka kuyakoza iki kandi umbwize kuri vrema.
Eh. Ubure yego musambisha.
Uje so kugusambisha none uyitunga je umujyango.
Amahera ndase ko druwa nkuko nawe uyafise ko druwa. Ukabutanyize. Sabi konje tujane kuri izine ndakoresha ibone atawanje
nunkinishe wa mugabo nunkinisha hanori sab
aho wewe
ndose kuja muri bwa bukotori bwa bw'ubuhabara n'ukuri byo kugora
aho wewe aho kuraba neza yosanga we ya samples
yewe
cyangwa wibaza kwije usigaramo ntabimenya
inde
wewe
jewe gakima ndigara mu biki
nkuri kirenge mu rugo abasazi bose bahita bakasigara bakoresha eh wagira nta bakubona wagira nta kubona
none data wanje uraza ngahanye ubwo umucunga w'abasazi uvuga data wanje
besa ndakubise usigare uri sara na wenyene
Biga fundi. Mkumbo nudundara ye. Mkumbo zoso zambari ye limne. Sha. Nyambuswe buri hano uta kumbu.
Ubundara namba ye.
Eh.
Ha. Nabzi ukanaka.
Aho.
Aha namba ipanaro. Izi.
Zibiri.
Zibiri.
Zumbu.
Mama mama piri tatu.
Ye.
Nibata kumpata.
Eh.
Ndo chan chomu kangireko.
Ugireko.
Ako.
Mugabo gafundi. Nani akubwiye ngo reje kwihanga kije kiga mundombo?
Nala kisekeje.
Eh?
Nubutorana ukisubiye.
Numbariye.
Bibatsa. Amanya usanye ngo twese turimba.
Imbuka.
Eh? Ngo tuzi nokwiruka gusa duhu.
Ngo twebwe.
Ngo nade wanje ngo nimbara.
Ijya mpaye nka kwere rero. Eh?
Ngo bagore n'abakobwa iwacu bose nimaraje.
Uko nyene?
Umva. Ngo bazobafata ku nguvu ngo babonone turorera ngo kandi aje tuzobagira
eko mwishwanje
urumva ko wewe mohungu nagiye numbi ibipfumvuri bidutse
mbayiri
yarabo kugubita ubuhiri bwo mu mutwe
aho
bona no hapa ndacica
aho
urabyumva nje ndagisuku mingumu ipima nk'ibiri cyana ntandiruka
aho bwiye ukimenijisho
Sha, abanyabugo narahinda babonye.
Barikere bakesera babi.
Eh. Na cembo nako bimutyaje akete ari byo.
Yo, unzo wa muhungu nane. None wowe ukikenye ko tari byo. Eh?
Sha. Twahunga imvura mu mu.
Bijya nibyo neza neza abanyabugo bakorana n'abasiruko. Wowe nkayo majambo ndumburi yavutse, nakintu watahuyemo.
Kintu bana natahuye atari bijya yavutse.
Hake yavuze ngo bazufata abagore n'abakobwa bacu ku nguvu. Urabyumva? Hake ni koda bashizemwe. Urabyumva? Yashatse kuvuga ko bari mu kudutera. Eh? Wowe ntuca wumva ko rya bindi nyene biri muri rya kete.
Kandi nani
icyo?
Waratombotswe biraruchoro.
Hake ni Imana yacu yarudedembesheje kugira ituburi.
Sha. Ubu natambitse kubona ko bimwe mafoza yahora avuga kabanya bwo batubangamye. Ari byo.
Hake amafoza wa kure wa muhungu we. Jiwe nene bitahuye kera. Wini wena nisi kembu ukuma ugifzina?
Oye buho, sha. Kupia ni yumbi?
Eh?
Bitwi,
sa?
Oya. Awanya buko? Oya ndaba menye pe.
Hili ho hindukia. Hindukiru rabi.
Iki? Ja. Natia?
Eh. Nanuba yiki. Kushi usani wanyakiwa.
Eh? Bitwi.
Eh?
Nanga kukube ya shasi mba. Nishaka kunu kutuko ufukana.
Kuhere iki?
Kukuri. Kumba bita vya ndombo bibaye. Nituwa tukikile tunabonana. Ya wakani. Yewe. Nungu kutubuga niki.
Nungu kila muhuunge. Mweteza kubuga na nyabuna. Gendo mulari yu. Funde.
Funde.
Uibuke mpwani zari.
Mwana tu haye. Emwe kaye Sandra. Ito mhoto likula mesata kutuwa ya matu. Na hama kaye.
Nani wana kuna imu wikogo. Kari munga agate.
Yo mbega mwana andra kono wangiga shawura kukwichara kona wa mgongo wa andri.
Aha.
Ahu biyu nda abira karagonhe kukira.
Nga abira kutumitenga.
Na kundi lewe kamta kugera geza kagate. Nda ya mara.
Yo.
Ay! Oh, yo. Umukecuru n'ubusamwana. Sana none Sandra. Izo warumaze kumesa ndagufashe kugirongoro.
Oya ndagira misuri. Ahubwo mbigikuza ninga.
Aha rero mwanaje. Burya nta ushahagwaye. Ahanzanywe n'ingorane.
Ingorane twese turazifite.
Yo, nokuri Sandra. Ahandi nze ndaguturukira nuko ari wowe nizeye ko wamfasha no kuri
ndagufasha ibi
ni yacu ti yawe gasore
yabaye iki gasore
eme ageze habi sinoko besha ntakirya ntagishaka kuvugisha umuntu numwe nikiyingi yingi cyo ngaho
nene ngo jewe ndafi
yo sana nukuri ndazi ko wowe yokumbiriza ndakwinginze utumurabe muvugane sana
Jeo Sandra.
Yo, ego sa Sandra nukuru.
Gasore yaruwa usikumbeshi. Arangureisha makosa. Amwegera mungorani.
Sandra, iba gira makosa yose yagukoreye Sandra. Uze nukuru mugarukire. Ego Sandra, aho kaciye ntiyacu kwanka umwana. Erega, atava yiyahurira mu nzu cy'ivyo ndiko ndabona, twambara ibara.
Nubu honyine nibutse kubagira abanyirukane ku kazi kuberaho.
Yo. Umve Sandra ndakubwire mwananje.
Ndagusabye undeke.
Ego ihangane.
Ibibazo byinshi mu mutwe muri uno mwanya. Ndagusabye ugende undeke.
Uko nyene Sandra, uko nyene.
Ai. Reka njanye ne. Kubyinjiriro hamwe bavuye muri banki bose baza ndababona nti ningira mayibobo iyo mwumva icupa y'uyu munsi yoyo sindayabura ngo uryo wambere arake reka nihweretse bose maja bose Majimana ni amanane zogo. Oh. Genda ngira nibindi utari ivyo bipapuru nyimye. Reka mbanzurya nawe ndabe. Reka basharama. Chef. Nacho wondush. Mfasha chef. Saidia. No, nukira weho sayo wivye. Nayo wakoreye. Uranyimye kendo yabonde ko mugabo nawe ntibazo yaguhambana
inyota
yo nakubonye mutama wa natanze mwaramutsenya nyakubaho
unahugeze mu byo kwigira mayibobo
uje hari ukuntu mutama biragoye Ah mwebwe ndaje kamutitara kubukene nk'abandi baraho mbonye ngaho.
Eh. None uragiye atacu mbiye ga mutama wae. Eh, uri rahamu muduka ndaguhe.
Ah. Urakoze mutama wae. Eh, wewe sinzo kwagira.
Erega wewe kinyota. Eh, ndakwemera cyane.
Ah mutama wae.
Urubu ntasanda.
Ah, jeya mutama. Eh. Yabuye nego ubuhanuzi atemege wawe.
Eh.
Yandi ho ndazi ko kwicupa nkiri wa mbere gaje ko kigiye tafeje.
Gaze ko yicupa gusa.
Eh.
Urya n'ubugabo ntawe mu bunganya.
Oho. Eh. Ayizo byazo. Asha. Ntano kuye arabivuga kweje. Biraze ko mpagaze neza.
Eh.
Yego.
Mpagaze neza.
Asha. Eh. Muta.
Eh.
None ko akijimoto kutambaye kakanoti kanje gamuto
oya reka mbanze ndagushikane muri wawe ndaguherayo
eh
ego
eh
umugabo nyamugabo nkawe shaho ntiwogenda uriyereka mu barabara reka ndagushikana
ego mutama wanje ari bwa umwami narare ubwo ego Ehe mutama ushukatira imbere nyene muta erega edukatira imbere none ko harengaye hagara ni vire hagara rareyo
aha wafashwe mu
wa hagara ni vire moreyo murani tahire wamenze ko mugiye ko mama hera none unanye he
Ya kurehe kwirikura tumwanya inyango yose iri blok.
Oya,
iri blok.
Ujanye helo,
nafujanye.
Oya,
umbere shada.
Agara
umbiriza. Ndakujanye ari aho gatumbi rusange, ndaguteyo.
Yo!
Nabingere uzovayo. Atanurume yufise.
Oya. Oya mutama wo, muamunyise. Ni munjane hari yero.
Wambohe mbirewe. Urashaka kuja kundehereza umugore wanje wambgawe.
Oya.
Reka ndagukosto.
Agarara. Agarara mbepo. Agarara.
Nade. None tuguma turabana mu maso. Gusa tutavugana.
Sinumva n'icyo navuga tewe.
No, no, ne biri gute.
Jyewe ni sawa nyine byagukiye nyine. Nari nje kukuraba tuvugane gato.
Nanjye ndi ngaha kwe.
Ikunde. Kuno kuri byangwe ningere ndagutumbera mu maso.
Oya reka kurira. Yewe. Ira batumwe tuturi barabara. Reka kurira. Yewe. Oya reka nihangane.
Ngo ndagusaba ikigongo ku byabaye byose. Umbabarire shefu.
Nati reka kurira. Hata byihuse.
Natwaye n'igishara n'acu kurondera icyo nkora ngo ndondere ubuzima. Kusanga naguye umutego wa ndomba. Ndagusabye umbabarire nije nabaye akagu.
Nati ibyabaye byarabaye. Reka byihuse, byihuse nangura.
Shiriba sindagusabye, ndumva bivuye mu kanwa kawe kumbabarire. Nukuri ndagusabye.
Reka ibyo tubyihuse, yewe, tubyihuse. Bajya bagasira abanyavugo. Sha, rujya rubwa ndumva urwogo, twaraye twihuriye. Ntacu naraye ndaruhaye iharama.
Cyo, ayi nawe.
Iki?
Nuwari guca umukubita.
Utiki? Ahubwo nari kumumena umutwe bigahera biheze.
Oya shafu, ndabizi ko ndombora yakubabaje. Ubwo ntiwari gucukubesha inguvu
ngo twebwe nacyo tumaze ngo icyo tuzi no guhunga gusa. Namusekuye kandi ubuduhuye namusubira.
None ko wamukubise ngo uramwihoye, ndabona ko byoba imbarutso y'izindi ryane zikomeye hagati y'abanyabuko n'abanyarusange.
Bibaza ko badukanga rero. Icyo bagamije turakizi. Mugabo, baraza bazadusanga.
Turi kuravuga n'ibikina by'abashafundi.
Ahubwo nabo nuko bapamuze kuba ngaha mu kambi. Ni mu bandi banyarusange iwacu. Yewe. Ibintu ntibimeze neza. Ngo n'umwanya n'umwanya. Tukuma ku banyabuko badushwayemo.
Oya.
Basha. Ngo nta munyarusange n'umwe batusigaza.
Basha. Fundi bamwitondere bya bihuha
shafundi uti nibihuha
bazi ko atari bya mbere mu ikeka abanyabugo mugabo gushika uyu munsi nta kintu kigeze kiba
ubu si bijya turagize amakuru yo kwizera ko igitera nsinda musiga
kiretse bijya bya ndomboro tuba muri karitsi no kuri abanyabugo twibaniye neza nta n'umwe arigera ndaba nawe
reka
shafundi ko bino ni mubiri
ikahati kujya no kuguma amaso babyumva Nyaruza huko uve yukimiza. Iyo ukimiza. Kandi rero. Ni hagira umunyabugo n'umwe ubwira ko tubizi. Uranyumva. Ni hagira umunyabugo n'umwe usubira kwizera. Ni babi. Urumva. Nujya nawe urubona yigenga mugenzi wawe. Utangura kumwirinda.
Bigikino murikira kuri reka tugarukirize ngaha izi nkuru za bafunderi na banadia. Uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ku gice muhezeje gukurikira. Akabazo naka funderi kuva hagiye ikibazo na ndomboro asigaye abona ko abanyabugo bose babangamiye zina munyarusange wese gushika naho atanguye kubwira Nadia ko yoza kuba mu ikambi hamwe n'abandi banyarusange. Iyo nyifato ya funderi muyivuze kwiki? Ukaba wifuza kwishyura ku kabazo runguka ubutumwa bwawe kuri izi nimero arizo 61 9 103 canke 75 88 950 eka nuko wifuza ikiganiro muri kiri kuri WhatsApp arungika ubutumwa bwiwe kuri izo nimero nyene aheze yironkere ico kiganiro kundwi kundwi tubibutse ko cari gice c'amajana 5 na 22 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri murakoze naho utaha
Cari gikino muri kirukuri Muzokoma muyikurikira kuri hajijwe rya America misese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia
Hajijwe rya America ni kuri iki kiganiro turangirije amakuru yo muri aka kanya ariko tubibutse yuko abasirikare ba Zimbabwe bahamagariye abanyagihugu kuzindukira mu mabarabara ejo ku munsi wa gatandatu kugira bakure Perezida Robert Mugabe ku butegetsi kushika ubu rero Robert Mugabe akaba yarananye no mu biganiro byabaye ejo atagisa n'icavuyemo Mwari kumwe na Aloyizi Bigemana kuri mikro, wadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni Fasil Gebeyeho, ibindi biganiro n'igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro mugume ku maradio yanyu.